16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Srpski delegati u Domu naroda BiH neće podržati izmjene poslovnika ovog doma koje predlaže klub Bošnjaka.
Iz MUP-a upozorili da ideja neovlašćeno uvodi digitalni potpis, moguća zloupotreba ličnih podataka građana.
Do petka isplata 16 miliona maraka poljoprivrednicima za nabavku mađarske mehanizacije.
Fudbaleri Sloge iz Doboja i Zvijezde 09 večeras igraju finale Kupa Republike Srpske.
Nastavlja se period nestabilnog vremena.
Na zahtjev bošnjačkih delegata u ponedjeljak 3. juna održat će se hitna sjednica Doma naroda na kojoj bi delegati trebalo da raspravljaju o izmjenama i dopunama poslovnika ovog doma. One bi, prema navodima kluba Bošnjaka, onemogućile predlaganje neustavnih zakona. Iz srpskog kluba navode da neće podržati ove izmjene jer bi se njima smanjila prava delegata u ovom domu. Opširnije Milena Bjelica.
Bošnjački delegati 18. marta napustili su zasjedanje Doma naroda nakon što je usvojen dnevni red sjednice na kojoj je trebao da se razmatra prijedlog zakona o Ustavnom sudu, kojim se predviđa odlazak stranih sudija iz ovog suda. Nakon više od 2 mjeseca blokade tražili su i zakazali hitnu sjednicu na kojoj će jedina tačka dnevnog reda biti izmjene i dopune poslovnika, koje, kako navode, imaju za cilj da onemoguće predlaganje neustavnih zakona. Delegat kluba Srba Nikola Špirić smatra da hitnom sjednicom pokušavaju da se vrate u poslaničke klupe, jer su i oni svjesni da izmjene poslovnika neće biti usvojene. Pozvao je kolege da pokažu spremnost za dijalog o svim pitanjima, pa i o pitanju Ustavnog suda.
Imam osjećaj da oni čekaju, uvijek čekaju rješenja izvana, a to je najgore za Bosnu i Hercegovinu. Ono što mogu sa sigurnošću da kažem da neće doći do izmjene poslovnika Doma naroda, jer poslovnik je posle Ustava najbitniji akt, on traži mnogo priprema, a radnih grupa, konsultacija i da je zrela situacija za promjenu poslovnika, ona se ne radi na ovakav način. Ja ga tumačim kao jeftin trik bošnjačkog kluba.
Predlagač izmjena i dopuna poslovnika je bošnjački delegat Kemal Ademović, a predložene izmjene predviđaju da u slučaju odsustva predsjedavajućeg Doma naroda sjednicu može sazvati i zamjenik, da se detaljnije reguliše postupak dopune i izmjene dnevnog reda, da se definiše broj rasprava kao i njihovo trajanje. Izmjene predviđaju i regulisanje prekida sjednice te propisuju kada se prijedlog zakona može uputiti u hitnu proceduru. Predlagač prijedloga zakona o Ustavnom sudu zbog kojeg su bošnjački delegati i blokirali rad doma je Želimir Nešković iz Srpskog kluba. On upozorava da bi promjene poslovnika dovele do umanjenja prava delegata.
Ako bi došlo do izmjene, na taj način bi bile umanjene ingerencije i prava svih delegata u Domu naroda. Praktično došlo bi do izmjene u načinu rada i odlučivanja, predlaganja i praktično jednog cjelokupnog rada Doma naroda parlamentarne skupštine.
Ipak i nakon održavanja hitne sjednice koja je zakazana za 3. jun, Dom naroda će biti u blokadi, sve dok se ne održi 14. redovna sjednica na kojoj će delegati raspravljati o zakonu Ustavnom sudu. Iz Republike Srpske stava su da je to ključno pitanje za budućnost BiH, te da suštinske i sudbonosne odluke o domaćim pitanjima treba da donose njeni građani, a ne stranci koji rade samo za svoj i interes bošnjačkog naroda.
E-servis koji je uspostavila Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju, razmjenu podataka je nezakonit i predstavlja potencijalnu opasnost za građane, stav je Republike Srpske. E-servis ideje, posredstvom kojeg građani mogu da imaju e-identitet i elektronski potpis, jučer je promovisan u Parlamentarnoj skupštini BiH u Sarajevu kao veliki projekat, a servis je već aktivan na stranici ove agencije. Ministar Siniša Karan danas upozorava građane da upotrebom ovog servisa rizikuju da izgube svoje lične podatke, informiše Zorana Marković.
Servis je aktivan na stranici ID i na njemu se koristi potpisivanje u oblaku, odnosno potpisivanje na daljinu, što se očito vidi na sajtu. Ipak direktor ove agencije, Admir Bunjević, ističe da oni ne koriste potpisivanje u oblaku, jer kako navodi, bilo koji proces koji je neophodan u oblaku ne koristi se zbog bezbjednosti.
IDEA ne vrši nikakvo potpisivanje u oblaku, ne znam otkud ljudima uopće da IDEA potpisuje, znači, bilo šta u oblaku.
Ono što nije vidio na sajtu IDEA, njen direktor sam je potvrdio da nije bezbjedno, nije jedini aspekt spornosti ovog servisa. Na to upozorava i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Siniša Karan.
Drugi aspekt je da su taj servis koji su pustili nemaju zakonski osnov. Dakle, nemaju ni nadležnost, ali nemaju ni zakonski osnov za taj servis koji su sada pustili. I te dvije stvari kada slopimo, a znamo da je upotreba ličnih podataka svakog građanina Bosne i Hercegovine, dolazimo do toga da imaju jedan nezakonit i rekao bih i neustavan servis sa opasnošću i tendencijom da dođe do zloupotrebe ličnih podataka. Ja ovo moram na ovakav način reći i ovo je jedna vrsta upozorenja građanima.
Kroz zakon o IDEA njima je data nadležnost koja je vezana za poslove elektronskog potpisa i elektronskim certifikatima, ali samo u vezi sa ličnom kartom, naglašava poslanik u predstavničkom domu BiH Snježana Novaković-Bursać. Posao IDEA je da pruža tehničku podršku vlasnicima podataka o građanima, a to su nadležni MUP-ovi. Ona ističe da je juče na prezentaciji pitala koji je zakonski osnov da prikupljaju i upotrebljavaju e-mail adrese građana, koji im je pravni osnov da kreira e-identitet i da se bave elektronskim potpisom u oblaku, odnosno potpisom na daljinu, i koji je pravni osnov da obrađuju biometrijske podatke radi utvrđivanja identiteta. Naglašava da nije dobila konkretan odgovor jer on ne postoji s obzirom da za ovo što rade nemaju ni jedan zakonski okvir.
IDEA je ušla u potpunu zonu koja njima nije data u nadležnost. Pri tome, terminološki, ali suštinski, e-identitet i e-potpis u oblaku ili e-potpis na daljinu u ovom trenutku na nivou BiH nije nikakvim aktom regulisan i prema tome tvrdim da je IDEA ušla u zonu nelegalnih aktivnosti koje mogu da ishode loše posljedice u smislu pravne nesigurnosti, jer oni promovišu da su to valjane alatke za pravne neke radnje.
Novaković-Bursać ističe i da je ovo pokušaj prenosa nadležnosti, ali i masovno kršenje zakona. MUP Republike Srpske posebno upozorava građane da upotrebom ovog servisa rizikuju da izgube svoje lične podatke.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik objavio je fotografiju na društvenim mrežama na kojima su ispisani rezultati glasanja o rezoluciji o Srebrenici.
Preko 100 LED panela na kojima stoji rezultat 109-84 postavljeni su širom Republike Srpske. Ovako danas izgleda Republika Srpska, objavio je Dodik.
Predsjednik Dodik rekao je danas da je Izrael osvjedočeni prijatelj Republike Srpske te istakao da će nastaviti da dugoročno njeguju bliske odnose.
Tokom sastanka u Banja Luci sa ambasadorom BiH u Izraelu Dušanom Kovačevićem, Dodik je zahvalio Izraelu što nije podržao rezoluciju o Srebrenici. Dodik je pohvalio napore ambasadora Kovačevića na predstavljanju stavova Republike Srpske.
Kadar iz Republike Srpske u Savjetu ministara glasao je protiv toga da državljanima Slovenije, Poljske i Rumunije koji borave u Bosni i Hercegovini bude odobreno da 9. juna glasaju u ambasadama ovih zemalja na izborima za Europski parlament, jer su ove zemlje glasale za rezoluciju o Srebrenici u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, saznaje Srna.
Državljanima Slovenije, Poljske i Rumunije de facto će biti onemogućeno da glasaju u ambasadama ovih zemalja u BiH ako podrška kadra iz Republike Srpske izostane i u drugom krugu glasanja.
Vlada Republike Srpske isplatit će poljoprivrednim proizvođačima do 31. maja 16 miliona maraka podsticaja za kapitalne investicije. Ovo je dogovoreno na sastanku ministra poljoprivrede Save Minića sa predstavnicima udruženja poljoprivrednih proizvođača koji su se prethodno u Banja Luci sastali sa predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom na njegovu inicijativu, informiše Slađana Radovanović.
Poljoprivrednici Srpske su tražili od nadležnih da uplate 40% sredstava za traktore i priključke da bi mogli da isplate 30% učešća u mađarskom programu za nabavku poljoprivredne mehanizacije. Predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske Stojan Marinković i predsjednik udruženja poljoprivrednih proizvođača sela Semberije Boško Radić pojašnjavaju.
Tako da će ova tranša znači uspjeti da zatvori te potrebe poljoprivrednih proizvođača. Sljedeća tranša bi trebala u iznosu od 14 miliona biti isplaćena do 15. juna i onda bismo, kada su u pitanju kapitalne investicije, imali jedan zastoj do 15. jula, a od 15. jula do kraja avgusta bi trebalo biti isplaćene kompletne dugovanja za sve kapitalne investicije. Ovom prilikom želimo zahvaliti naravno i predsjedniku i resornom ministru što su omogućili da se sastanemo i da iznesemo svoje krucijalne probleme.
Znate da prvo moramo da oni koji su konkursali za mađarski program, znači morat će da to izmire i iz tog razloga smo insistirali da ta uplata bude što prije.
Proizvođači mlijeka zadovoljni dogovorenom dinamikom isplate, predsjednik udruženja mljekara Republike Srpske Milorad Arsenić.
Mljekarski taj sektor je u trećini tih svih dugovanja, znači i svi čekaju već ta sredstva i mislim da ćemo ipak morati imati malo još trpljenja.
Do 31. maja biće isplaćeno 16 miliona maraka za kapitalne investicije, a isplata podsticaja i tekućih obaveza neće biti dovedena u pitanje, potvrdio je i resorni ministar Savo Minić.
Na taj način će biti obuhvaćeno preko 3000 korisnika koji će moći tim sredstvima završiti i realizovati projekat sa Mađarima, a Vlada Republike Srpske i resorno ministarstvo Agencija za agrarna plaćanja će i dalje nastaviti dinamiku plaćanja. Moramo imati u vidu da je budžet mnogo veći nego što je to do sada bilo, da su pojedine mjere, evo konkretno traktori i sama mehanizacija, 40 miliona.
Do 3. juna poljoprivrednici Srpske mogu iskazati interes za kupovinu poljoprivredne mehanizacije iz Bjelorusije. 40% vrijednosti investicije snosit će sami, a 60% subvencionisat će Vlada Republike Srpske. Za ove namjene u republičkom agrarnom budžetu obezbjeđeno je 6 miliona maraka.
Evropska banka za obnovu i razvoj domaćin je regionalne konferencije o zelenoj tranziciji regiona koja se održava u Sarajevu. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić i šef kancelarije EBRD-a za BiH Manuela Nesl ukazali su da je EBRD jedan od najznačajnijih investitora u BiH sa 3,2 miliona evra implementiranih projekata i 1,3 miliona evra projekata koji su u fazi implementacije.
Naravno, ono što je za nas bitno jeste da su to u pravilu projekti koji se odnose na infrastrukturu, jer je to potreba Bosne i Hercegovine, ali istovremeno imamo priliku da pričamo i o ovim stvarima vezano za dekarbonizaciju i samu zelenu ekonomiju, ono što je apsolutno, da kažem, trend, ali i potreba u zemljama regiona, a naročito u Europi.
In Bosnia, we know that
ovdje u Bosni i Hercegovini možemo reći da je to zemlja, dakle, koja vrlo intenzivno koristi energiju i gdje su zaista potrebna unapređenja u smislu energetske efikasnosti. Upravo to pokušavamo osigurati sa našom kreditnom linijom za unapređenje energetske efikasnosti na Zapadnom Balkanu.
Poznati američki ekonomista i profesor na Kolumbijskom univerzitetu Jeffrey Sachs izjavio je da je cilj NATO agresije na Jugoslaviju nije bilo nikakvo spasavanje navodno potlačenog muslimanskog stanovništva, već je namjera bila da se rasparča Srbija kako bi se ostvarili ciljevi Amerike.
A ti ciljevi su, kaže Sachs, stvaranje takozvanog Kosova, gdje bi Amerika mogla da napravi najveću bazu u jugoistočnoj Europi. Bombardovali smo jednu prestonicu Europe 78 dana i to je apsolutno loš potez, rekao je on u intervju Takeru Carlsonu.
Sankciona politika Europske unije je doživjela krah, izjavio je ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Szijjártó tokom posjete Minsku.
Szijjártó, koji se danas sastao sa bjeloruskim kolegom Sergejem Alejnikom, ocijenio je da je ekonomija Europske unije mnogo izgubila zbog sankcione politike. On je nakon razgovora rekao da Mađarska smatra užasnim izjave brojnih evropskih političara o ukrajinskoj krizi koje mogu da dovedu do sukoba sa Rusijom.
Povodom Međunarodnog dana mirovnih snaga Ujedinjenih nacija, ministar unutrašnjih poslova Siniša Karan organizovao je prijem za policijske službenike MUP-a Srpske koji su bili ili su trenutno angažovani u mirovnim misijama UN-a. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Maja Gačić upravo je završila mirovnu misiju na Kipru, a prije toga je 3 puta bila u Južnom Sudanu. Kaže, boravak u mirovnim misijama je velika čast i odgovornost, jer pripadnici MUP-a Srpske obavljaju važne i odgovorne funkcije i na najbolji način predstavljaju Republiku Srpsku.
To su jedna dobra iskustva, dobro je da mi radimo u mirovnim misijama, da dijelimo, a i da naučimo nešto od drugih kolega koji sa nama su u mirovnim operacijama. Treba da nastavimo ovako kao jedna mala zemlja, ali ipak evo profesionalni, vrlo odgovorni, časno smo obavljali svoje poslove i zadatke.
Ratko Bojić bio je u mirovnoj misiji u Južnom Sudanu, prije toga u Liberiji. Kaže, u Sudanu je bilo teških momenata, ali policija Srpske je spremna i za najteže izazove.
U većini slučajeva pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova obavljaju rukovodne funkcije i u tome smo prepoznati i u svijetu i u UN-u, tako da imamo jako veliko poštovanje od samih pripadnika i UN-a i pripadnika zemalja u kojima smo mi služili.
Ministar unutrašnjih poslova Siniša Karan rekao je da u mirovnim misijama Ujedinjenih nacija širom svijeta trenutno učestvuje 8 pripadnika MUP-a, te da je njihov rad prepoznat i uspješan. Zbog toga će i dalje imati podršku republičkih institucija. Naveo je da su ovi policajci naši ambasadori u svijetu i predstavljaju Republiku Srpsku u tim misijama.
To pokazuje zapravo i o stabilnosti sada institucije Ministarstva unutrašnjih poslova i njenom kapacitetu da može učestvovati u takvim misijama i da učestvujemo potpuno ravnopravno sa svim drugim policijama svijetu. Nastavit ćemo sa tim misijama.
Do sada je na raznim pozicijama u mirovnim misijama Ujedinjenih nacija u 8 zemalja svijeta učestvovalo više od 100 službenika MUP-a Srpske.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Daniel Egić posjetio je danas opštinu Kneževo gdje je održao redovni radni sastanak sa načelnikom i predstavnicima boračke organizacije. Tema je bila unapređenje materijalnog i socijalnog položaja boračkih kategorija. Akteri sastanka su se složili da je puno urađeno, ali i da su ostala neka neriješena pitanja. Opširnije Srđan Kecman.
Egić je nakon sastanka sa načelnikom i predstavnicima regionalnih boračkih organizacija Čelina, Skotor, Varoš, Teslić i Kneževo rekao da vlada osim redovnih mjera kojima pomaže boračke kategorije pruža podršku i vanrednim mjerama.
Da smo u 2023. godini pomogli 33 borca u smislu socijalne tematike i problematike, također 12 boraca za liječenje i 4 borca koja su išla na banjsku rehabilitaciju. To je ukupno nekih 26-27 hiljada konvertibilnih maraka.
Načelnik opštine Kneževo Goran Borojević rekao je da je na sastanku bilo riječi o zapošljavanju boračkih kategorija, prije svega djece poginulih boraca koji nemaju visoku stručnu spremu.
Pa evo sad je ministar konkretno donio podatke sa birova gdje opština Kneževo ima 1 ili 0 zaposlen sa visokom stručnom spremom. Tu imamo srednje, djece sa srednjom i nekvalifikovanih, a sad to su podatke birova. Međutim, ja znam da imamo 2 sa visokom stručnom spremom i oni će biti riješeni kroz pripravnički staž prvo, a onda i dalje zapošljavanje u narednom periodu. Tako da mi što se tiče visoke stručne spreme u Kneževu nemamo problema sa tim, svima smo izašli u susret što se tiče pripravničkog, a kažem i zapošljavanja.
Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Radan Ostojić rekao je da je prioritet ove organizacije zapošljavanje djece poginulih boraca te obezbijediti pravnu pomoć za Srbe koji su procesuirani u sudu BiH za navodne ratne zločine.
Često pričamo o djeci poginulih boraca, međutim tu nisu više djeca, tu su odrasli ljudi. Mislim da je zadnji moment da ovo pitanje riješimo i da ga uredimo na sistemski način, da jednom to pitanje skinemo sa dnevnog reda. I ovo svakako pitanje, ono koje je definisano kao opšte i globalno pitanje na kome moramo da radimo što se tiče boračke organizacije Republike Srpske, jeste to pitanje procesuiranja ljudi za navodno počinjenje ratne zločine, jer imamo ogromne probleme i u proteklom periodu, a kako sad stvari stoje, imamo ih sada, a imat ćemo i sigurno i u narednom periodu, jer preko 250 ljudi je u fazi procesuiranja.
Na sastanku se razgovaralo i o načinima na koje Boračka organizacija Republike Srpske može da obezbijedi jedinstvo svih aktera i institucija u Republici Srpskoj. Poručeno je da je u jeku sve većih napada na Srpsku samo sloga može da nas spasi.
U Derventi je završena rekonstrukcija glavne ulice Kralja Petra I, jednog od kapitalnih projekata ovog grada. Sve je finansirano iz gradskog budžeta. Najnoviji suficit od 1,5 milijuna i 500 hiljada maraka u gradskoj kasi, vjetar je u leđa novim infrastrukturnim ulaganjima. Opširnije Milica Đurđević.
Potpuno nov asfalt, ali uređena i infrastruktura koja ga prati. Razdvojena fekalna i kišna kanalizacija, riješeni priključci za sve objekte, trotoari, hortikulturni sadržaj, sve to glavnoj gradskoj ulici u Derventi daje moderniji izgled.
Više nego odlično. Baš smo nešto ovako željeli da ima. Ovo je renovirana je nekoliko puta, ali ovo je sad, ja mislim, kraj.
Milina. Prvo ulica sad imam osjećaj da je duplo veća. Trotoar je fantastično urađen, a posebno mi je drago što ovaj drvored.
Ovo je trebalo i prije urad, ali eto dobro i sada. Sad je super, lijepo, predivno i za pješake.
U uređenje ulice i pratećih instalacija uloženo je oko 750 hiljada maraka, dok je vrijednost čitavog projekta sa sanacijom stepenica prema policijskoj stanici i hortikulturnim uređenjem oko 830 hiljada maraka. Načelnik odjeljenja za stambeno-komunalne poslove Srđan Nović.
Urađeno je sve prema projektnoj dokumentaciji. Ostalo je još samo dio radova obilježavanja horizontalne signalizacije. Radovi su biće izvršeni u periodu koji je ugovoren.
Kompletna investicija finansirana je iz gradskog budžeta, kaže gradonačelnik Dervente Milorad Simić.
Nismo se ni fening zadužili, imamo jako nizak 2% kreditnog zaduženja, tako da svojim budžetom raspoređujemo valjano i evo za već koliko sutra na skupštini ponovo raspoređujemo suficit od skoro 1,5 milijuna iz prošle godine.
Iz sredstava novog suficita oko 700 hiljada bit će uloženo u sanaciju novih gradskih saobraćajnica u svim dijelovima grada.
Na zahtjev Saveza opština i gradova Republike Srpske, Kongres Savjeta Europe uradio je analizu usklađenosti finansiranja lokalne samouprave sa europskim standardima. Cilj je predložiti rješenja za usklađivanje finansiranja lokalnih samouprava i pravnog okvira Srpske sa Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi. Evo šta su tim povodom izjavili Nevenko Vranješ, profesor Fakulteta političkih nauka, Đorđe Papak, pomoćnik ministra uprave i lokalne samouprave i Bojana Urumov, šefica Kancelarije Savjeta Europe u BiH.
Mi smo uradili analizu usklađenosti Europske povelje, principa Europske povelje lokalnoj samoupravi sa stanjem u Republici Srpskoj i tu smo našli preliminarno da je stanje dosta dobro, dosta je to dobro usklađeno, međutim postoje još detalja koje treba redefinisati u smislu lokalnih financija.
U strategiji razvoja lokalne samouprave postoji niz strateških prioriteta i mjera sa ciljem pojačavanja, odnosno poboljšanja finansiranja jedinica lokalne samouprave i da je ministarstvo trenutno u saradnji sa strateškim partnerima u procesu izvršavanja, odnosno sprovođenja tih prioriteta i mjera.
Mislim da će preporuke koje će biti izvučene iz današnje panel diskusije biti korisne i za sve građane ove zemlje i građane Republike Srpske.
Nakon što su iz gradske uprave Banja Luka najavili povećanje subvencija roditeljima čija djeca pohađaju privatne vrtiće, pojedini vrtići najavili su drastično povećanje cijena, čak i do 30%. Dok u gradskoj upravi tvrde da nema ekonomske opravdanosti za povećanje cijena i da će grad učiniti sve da do toga ne dođe, ogorčani roditelji rješenje vide samo u izjednačavanju izdvajanja za privatne i javne vrtiće. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Nova poskupljenja privatnih vrtića na području Banja Luke za gradskog menadžera Bojana Krestojevića neprihvatljiva su. Kaže da će gradska uprava iskoristiti sve raspoložive mehanizme kako bi obuzdala najavljeno povećanje cijena za čak 100 maraka.
Ono što ja vjerujem jeste da možemo očekivati u narednom periodu da se odloži ili stavi van snage ova odluka i da zaista se dođe do nekog rješenja koje bi bilo prihvatljivo za sve učesnike, a prije svega za roditelje koji vode djecu u ovaj vrtić, jer sve drugo bi značilo zloupotrebu subvencija, što svakako mi nećemo dozvoliti, jer ideja od samog početka jeste da se izjednači status djece koje idu u privatne predškolske ustanove i one koji idu u javne predškolske ustanove.
Jedan od pokretača inicijative za izjednačavanje subvencija u banjalučkim privatnim i javnim vrtićima Branko Crnogorac i dalje smatra da je to jedino rješenje za roditelje djece koji svakog mjeseca izdvajaju velike sume novca za boravak u privatnim vrtićima.
Ovdje se ne radi samo o tim novčanim iznosima, radi se upravo o statusu djeteta koje mora biti izjednačeno. I opet bih naglasio, znači, koliko god da su ovi privatni vrtići povećavali cijene, oni su još uvijek daleko, treba da podvučem još jedan put, oni su daleko ispod ekonomske cijene Centra za predškolsko vaspitanje. I to je naš osnovni problem.
Grad Banja Luka trenutno subvencioniše boravak djece u privatnim vrtićima sa 60 konvertibilnih maraka na mjesečnom nivou. Prema najavama iz gradske uprave, taj iznos od juna će biti povećan na 100 maraka.
Danas je potpisan memorandum o razumijevanju između Organizacije za europsku bezbjednost i saradnju i Univerziteta u Banja Luci. Cilj je uspostavljanje saradnje u oblasti javne diplomatije. Rektor Radoslav Gajanin i šef misije OEPS-a u BiH Brian Ageler naveli su da će sporazum omogućiti studentima i nastavnom osoblju priliku da se upoznaju sa terenskim radom OEPS-a i da će biti povećana vidljivost i svijest o radu misije u BiH.
This is a great opportunity to form.
Ovo je odlična prilika da se formalizuje saradnja, da se proširi s Univerzitetom Banja Luci, kao nadamo se da će se ova praksa moći proširiti i u drugim univerzitetima u Bosni i Hercegovini. Ovo bi bio jedan model.
So this is really a model.
Jako je važno da naši studenti budu krajnje objektivno upoznati sa misijom OEPS-a u Bosni i Hercegovini, ali također da se obezbedi prisustvo naših studenata i na neki način usvajanje odgovarajućih praktičnih vještina, pogotovo iz oblasti diplomatije, upravo u okviru vaše misije.
Poetsko veče, igra svjetlosti i mraka, nebo u književnosti, održano je u Prijedorskoj galeriji Sreten Stojanović. Članice Poetskog teatra, saputnici Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci kroz djela poznatih pisaca predstavili su viđenje neba u književnosti, opširnije Gordana Prtina.
Jovan Dučić, Vojislav Ilić, Vasko Popa, Stevan Rajičković, Mika Antić i Milutin Bojić samo su neki od mnogobrojnih autora čiji su stihove recitovale članice ovog teatra. Zašto motiv neba? Bojana Kovačević i Valentina Koprena.
Motiv neba smo htjeli izabrati prvenstveno zato što se svim studentima učinio zanimljiv i interesantan i htjeli smo da mu posvetimo posebnu pažnju.
To je igra svjetlosti i mraka. Naime, radi se o motivu neba u književnosti i prikupili smo motive neba ne samo iz pjesničkih dijela nego iz proznih dijela.
U Vijećnici Banskog dvora u Banja Luci večeras će biti predstavljena knjiga I ja sam rođena, autorke Kornele Zidrum Vuković. Učestvuju Ranko Preradović, Aleksandar Mijalković i autorka. Promocija počinje u 19 časova.
Fudbaleri Sloge iz Doboja i Zvijezde 09 večeras će na gradskom stadionu u Banja Luci odigrati finale Fudbalskog kupa Republike Srpske Dr. Milan Jelić. U Košarkaškoj ligi BiH na rasporedu je prva utakmica finalne serije play-offa. U Banja Luci će večeras biti svečano otvoreno svjetsko prvenstvo u raftingu na kojem učestvuje više od 60 timova iz 20 zemalja. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Fudbaleri Sloge iz Doboja i Zvijezde 09 igraće u finalu kupa Dr. Milan Jelić. I jedni i drugi pokušat će prvi put doći do trofeja. Tim iz Doboja igrao je dva finala, oba izgubio, a večeras će pokušati prekinuti neugodnu tradiciju. Trener Sloge Vlado Jagodić.
Naravno, kako god mi želimo da osvojimo taj kup, tako želi i Zvijezda 09, jer i oni ga nemaju u svojim vitrinama i očekujem jednu utakmicu kao što su bile i prvenstvene, dakle neizvjesnost, otprilike tjesan rezultat.
Trener Zvijezde je Bojan Trkulja.
Postavlja se automatski da su favoriti ekipa Sloge iz Doboja. Mi smo njih analizirali, radili smo dosta na tome. Vidjet ćemo, pripremili smo se jako dobro za utakmicu.
Meč se igra na gradskom stadionu u Banja Luci od 18 časova. Večeras je na programu finale Fudbalske lige konferencija. Od 21 čas sastaju se Olimpijakos i Fiorentina. Meč se igra na stadionu Sveta Sofija u Atini. A košarkaši, hokej i borca večeras počinju finalnu seriju play-offa šampionata BiH. Prvi meč na programu je večeras u Laktašima od 19 časova. Trener i hokej Marko Cvetković.
Na neki način su nam dužnici, sada su posljednju utakmici dobili u Laktašima ovdje. Spremni smo za susret, potrebno je mnogo više agresivnosti i koncentracije nego u prethodnoj utakmici. Nadam se će momci biti na visini zadatka i uz takvu igru se nadamo prve pobjede.
Trener borca Zoran Kaščelan. Finalna serija igra se na dvije pobjede.
Sa puno samopouzdanja naša mlada poletna ekipa ide da
odigra što bolje prvu utakmicu i koliko bi se ukazala šansa za veliko iznenađenje, naravno da bismo je obje ručke prihvatili.
U eventualnoj majstorici Igokea bi bila domaćin. Svjetsko prvenstvo u raftingu počinje danas u Banja Luci, traje se do nedelje. Svečano otvaranje održat će se večeras od 18 časova u Krupi na Vrbasu.
Do kraja dana nestabilno vrijeme s kišom i pljuskovima i sutra slično vrijeme. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Izmjerene vrijednosti temperature vazduha od 14 časova. Sokolac 13, Knežovo, Mrkonjić, Grad i Čemerno 17, Kalinovi Han, Pijesak 18, Gacko i Ribnik 19, Novi Grad i Trebinje 20, 21 imaju Banja Luka, Bileća, 22 je u Doboju i Srebrenici, Bijeljina, Zvornik i Srbac 23, Višegrad, Rudo i Foča 24. Tokom dana nastavlja se nestabilno promjenljivo vrijeme na jugu uz razvoj oblaka koji donose kišu i pljuskove sa grljenom, a popodne i do večere kiša i pljuskovici se širiti ka zapadu i istoku. Sutra u Srpskoj nastavlja se nestabilno i promjenljivo vrijeme u smjenu sunčanih i oblačnih perioda sa povremenom kišom i pljuskovima sa grljenom. Tokom ranjih jutarnjih časova uz rijeke po kotlinama prolazna magla. Biće uslova i za lokalne nepogode uz jače padavine ponegdje i moguću pojavu grada. Uveče i u noći na petak doći će do jačeg nadlačenja koje će usloviti obilnije padavine na jugu i zapadu. Minimalna temperatura vazduha sutra od 9 do 16, u višim predjelima od 7. Maksimalna temperatura vazduha od 21 na jugozapadu do 27 na sjeveroistoku, u višim predjelima od 15.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Srpski delegati u Domu naroda BiH neće podržati izmjene poslovnika ovog doma koje predlaže klub Bošnjaka.
Iz MUP-a upozorili da IDEA neovlašćeno uvodi digitalni potpis, moguća zloupotreba ličnih podataka građana.
Do petka isplata 16 miliona maraka poljoprivrednicima za nabavku mađarske mehanizacije.
Fudbaleri Sloge iz Doboja i Zvijezde 09 večeras igraju finale Kupa Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednici emisije Ivana Frank i Predrag Bulin.